Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa, it is 7:02 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shrel.
And it is Wednesday.
Yes, it is!
Mm-mm. So, kanina medyo umuulan. Perfect na perfect.
Sa ating topic tonight.
Topic for tonight. Yeah! Nakakibat pa rin ng ating mga topics for the week. Ang Wake Me Up September na.
Oo. Na basically nagmula siya sa ano, sa lyrics ng isang kanta.
Wake me up when September ends, mm-hmm, ng Green Day. Kasi 'di ba nakikita mo sa Facebook? Well, last year ko 'yun ano, unang napansin din.
Wake me up September, when September ends.
Oo, lagi siyang pinopost sa Facebook. Tapos ngayon, naasar na yata 'yung mga tao.
Wala nang po-post.
Hindi pa nagsa-September, may nagpo-post na. Subukan nyo lang na mag-post ng Wake Me Up in September. So may ganong mga...
May warning na.
Pero may study kaya na mas maraming natutulog pag September.
Nag-hibernate pag September.
Pwede rin siguro.
Magsisimaghanap tayo ng grant para sa study na yan.
Nananawagan po kami sa lahat po ng mapera dyan.
Sa OVCRD.
OVCRD. Baka nais nyo pong i-fund yung aming napaka-significant na pag-aaral. Kung marami, mas marami bang natututulog ng
kapag
September.
Dami kasing nag-uutos na gisingin sila eh.
Tapos yan. So yun nga, yung Wake Me Up September ends. Meron tayong sa...
Gising ka na ba, Tropang Mark?
Tropang Mark, hello!
Isa, naasar din ako. So yun, ang ating take naman dyan ay ang pag-i-inject ng positive vibes dahil nga napaka-negative din nung... Hindi naman sa negative, pero sad and gloomy yung kantang Wake Me Up When September Ends.
Connected ba yun sa 9/11 bombing?
Parang nauna pa to kaysa sa...
Nauna pa kaysa sa 9/11.
Hindi ko sure yung history ko ha. Medyo...
Research nga natin yan.
Kwento na ni nakatropang Mark to nung in-establish nung Lunes na may kinalaman siya dun sa... May nakakalungkot na nangyari sa buhay nung artist.
Mm-hmm.
Tapos parang kaysa masaktan siya, parang itulog niya na lang. Parang ganun. So Wake Me Up When September Ends.
Pero di ba sa'yin talaga ng depression ang... pagtulog or hindi pagtulog.
Talaga?
Parang
oo.
Binge eating
or hindi ko makain.
Pa ba? Or hindi ko makain
extremes.
Mm-hmm. kasi dapat masaya tayo eh. Pero anyway, i-introduce natin ang topic natin for tonight. Tutulad nung aking medyo napatikim na kanina, may kinalaman sa rain. Dahil ang ating topic for tonight, ang lyrics na Here Comes the Rain Again, Becoming Who We Are.
Here comes the...
Actually, magkahiwalay siya na lines, pero pinagsama natin siya. Kasi mahaba kasi yung mga linya
ninyo. Ano ba yung totoo?
Yung buong lyrics nun, Here Comes the Rain Again, Falling from the Stars, Drenched in My Pain Again, Becoming who we are.
Pero na-encapsulate naman ano eh, nung para sa akin, nung two lines lang na pinagdikit natin. Alright! Yes.
Alright! So una, syempre, light muna tayo. Mga katropa.
Sinusubukan. Light rain.
Oo.
Doon muna tayo sa, bago naman talaga umulan, may ambon.
Ambon muna. So, mga katropa, gusto niyo ba yung ulan?
Ulan.
Depende kung gusto niya rin. May depende kung gusto niya
ako
rin.
Ako kahit hindi ako gusto, kahit lang sa akin.
Ano, ako, gusto ko ng ulan. Mm-hmm. Kasi may certain nostalgia feels, ganyan.
Nostalgia feels.
Nostalgia na feels pa. na parang ang sarap mag-senti, parang ang sarap mag-relax kapag umuulan. Ayoko kasi nung mainit. Kaya siguro yung affinity ko ay towards dun sa opposite direction. Dun sa mas malamig na konti, medyo maulan.
Ito hindi ko lang sure, pero sa tingin, hindi ko alam kung false memory ko siya. O, yung textbook namin dati, nung elementary, na-explain niya na, Kaya yung mga tao nakakaramdam ng some nostalgia kapag umuulan kasi yung mga positive ions sa langit bumababa dito tapos nakakaapekto sa atin psychologically. So search natin kung totoo nga yan. Psycho Klakabe, tulungan niyo po kami.
Ang dami nating panawagan sa episode
niyo. OVCRD, Psycho Klakabe. Ayun. Ako naman, ulan. Gusto ko. Oh, gusto. Sobrang gusto ko yung ulan. Kasi, wala na. Hindi. Kasi, yung mga nagiging detalye nung paligid, parang, meron siyang sariling, ano, diba, filter. Bago pa mag-Instagram. Tapos, may sariling effects yung, ano mo, yung window mo. May mga tumutulong maliliit na para silang nag-racing na
mga. Napaka-dramatic, no?
Oo. Daming effect, and daming detalye. Na yung ibang tao mas gusto daw nila na nasa loob sila pag umulan. Ako kahit saan okay lang. Para exciting kapag ka nasa labas ka.
Kahit bago sapatos mo.
Eh lagi naman nababasa sapatos ko.
Kaya, kahit ba walang ulan.
Oo, mag-invest na lang tayo sa ano.
Grabe yung walang ulan, nababasa yung sapatos.
Oo. Kasi minsan pagka ginagawa yung mga kalsada, parang bakit nyo sinusunta?
Basa pa rin po ako.
Oo, minsan di ba may baha kahit walang ulan, parang gusto mo na lang manawagan dun sa ano. Sa bawal ba sabihin ng Manila Water? Naayusin nila yung tubo.
Pakayos po yung trabaho.
Please lang po. Oo, baka lang.
Kasi nga naman daw, kailangan mo yung nagre-report. Hindi yung, paano nga naman nila malaman kung walang nagre-report?
Aba, tanong natin sa reporter natin dito, di ba?
No, marami na tayong mga
marami
reporter,
reporter dito.
Bukas ng umaga. Tanong natin yan. Ako naman, yung mga, I like the rain. isa kasi well pag iminis yung memory ko na pag umuulan madalas walang pasok. So yung childhood memories ko na yes, walang pasok today, nasa bahay lang ako na pwede ako matulog, tapos masarap yung yun nga kasi nga favorite ko yung champorado.
Oh, tsaka, alam natin 'yan.
Tsaka lugaw pag umuulan, yun gusto ko 'yan. Tapos yun din, yung parang kay Katropang Faith din kanina na merong certain quality yung paligid pag umuulan. Tapos, gusto ko din kasi yung nagpapaulan. Pero yung hindi yung, yung malakas na malakas sa ulan. Yung medyo light lang. Pero kasi nung bata ako, naalala ko, pinagbabawalan ako na maglaro sa ulan.
Kasi?
Magkakasakit daw ako.
Yun nga yung di ko makita ang point, naliligo ka rin naman.
Diba?
Ang hirap i-explain sa bata.
Mahirap naman i-explain sa bata. So, meron kasing certain time din na pinayagan din naman ako. Pero very rare yun. Tapos, naalala kong ang saya-saya ko nun. Kasi yun nga, para kang naliligo sa labas nang wala ka sa banyo.
Libre yung shower.
Kasi may kasamang laro.
Oo, may laro. Tapos,
ang lungkot naman maligo sa ulan mag-isa.
Hindi, syempre kasama ko yung mga kapatid ko. Tapos, yung naglalaro kami sa sa paddle. Minsan, nag-enjoy din ako sa maglaro sa baha eh. Kasi nga, before sa Malabon, minsan nandun din kami. Eh, yung Malabon talagang bahain talaga. Tapos, naalala ko, naaliwa ko, nakita ako ng isda.
Sa baha. Janitor fish.
Hindi ko nga maalala kung
o dalag.
Pero basta nakita ako ng isda. Tapos manghang-mangha ako dun. So, oh my God. Pwede pala yun.
May umapaw na fish pond.
Oo, may umapaw na fish pond. Tapos nakita ko siya, nasa kalsada siya. Parang dati daga tsaka pusa lang nakikita ko. Tapos ngayon, may meron isda ng... na.
Hinuli ba naman katropa mo?
Sinubukan ko. Madulas eh.
Palos.
Eh, ganun na nga. So, kayong ba mga katropa, do you like dancing in the rain?
Dancing in the rain.
Alam mo, feeling ko kasi nung bata ako, yung dancing in the rain. Nanay ko kasi sobrang niyang maalaga to the point na para kaming masyadong domesticated. Yung may feeling ng hindi kami basta-basta naliligo sa ulan, hindi kami basta-basta lumalabas ng bahay. Mm-hmm. So feeling ko, naiingit ako sa mga bata dati na ang tapang nilang maglaro sa ulan. Yep. Tapang, kasi parang dahil pa dun, parang hindi ako masyadong Parang hindi ko masyadong na-enjoy din yung sarili ko na mukha kong ewan. Mm-hmm. Alam mo yun, yung basa ka, tas alam mo yung allowed ng buong barangay na basa ka, kahit bata ka. Mm-hmm. Na kasi dahil naglalaro ka, nagtatapis ako sa ulan sa harap ng bahay niyo. Na ngayon, subukan kong gawin yun, malamang batuhin ako ng mga kapitbahay mm-hmm. namin, di ba? Pero yung ganung klase ng ano, kasi parang ang saya. Mm-hmm. Diba? Parang maglaro sa ulan, yung dancing in the rain, konsepto. Mm. Diba? Kasi yung iba parang crying in the rain yung sinasabi. Pero dancing in the rain is something na parang feeling ko, ano, kumbaga sa crying in the rain, parang may kinoconceal ka. Pero mm-hmm. dancing in the rain, para ano siya, ino-open mo yung sarili mo para sa akin, yung dancing in the rain, konsepto. Mm-hmm. Mm-hmm. Na okay, yes, nandiyan lahat ng yung the metaphor of it, nandiyan lahat ng problema, pero I'm just gonna dance in the rain. Mm-hmm. Yun, so parang minsan nakakalimutan natin na pwede pala tayo maging masaya kahit ang daming binabato sa atin na problema.
Mm-mm. Ang lalim naman, first segment pala.
Talaga. This is Tropang Radio.
Yes. Ikaw naman katropang Fit. Naalala mo ba na naglalaro ka or nagsasayaw sa ilalim ng ulan?
Hindi ako talaga mahilig maglaro sa ulan kasi meron akong pride na iniisip ko, ay, yung mga bata lang na hindi inaalagaan yung gano'n. Oo, sobra ba? Parang elitista talaga yung pagtingin ko sa ganong klase ng paglalaro na.
Pala.
Oo, na sabi ko, ay.
Saan magulang nito?
Oo.
Pabayaan.
Pinapabayaan. Oo, ganon talaga yung pagtingin ko sa kanila na never ko talagang ginusto na, never ako nainggit na maligo sa ulan, na sumayaw sa ulan. Saka nung mga panahon na yon, hindi pa yata ako nabababad sa mga teleserye at mga anime na nag sumasayaw sila sa ulan. So, hindi ako fond doon sa bagay na yun. Pero, everything else na nakaka-enjoy sa ulan, na-enjoy ko naman. Ikaw, Atrapang Mark.
Yun. I enjoy it din. Tapos, isa din na na-enjoy ko. Kasi, minsan, nung isang beses, isa sa mga first time ko ng maglakad sa ilalim ng ambon pa lang. Kasi, naalala ko nun, medyo gloomy pa lang yung langit. Tapos, nasa school ako noon, dismissal na. Pero, parang ako na lang yung isa sa mga naiwan. Kasi may ginawa yata kami project noon. So, mag-gloomy yung ulan, paulan pa lang. Tapos, nasa labas ako. Tapos, unti-unti ko nang nararamdaman yung, ano, yung pagpatak nung ambon sa akin. Tapos, instantly, na-feel ko, para ako nasa music video.
Ano daw? Bakit?
Ewan ko. Kasi di ba may...
Pumaposing-posing.
Hindi naman yung posing. Yung feel ko na nagsaslow motion ako. Lakad, gano'n. Tapos na-imagine ko may F4 song na tumutugtog.
Sa background.
Tapos yung narinig ng mga tao habang naglalakad ako. Mm-mm. Feel na feel ko siya.
Hindi naman malayo ka, tropang Mark. Yung F4 yun. Na background
music. Sabi ko na nga.
Search na lang po sa Facebook kung bakit.
Anyway, magbabreak muna tayo. At sa ating pagbabalik ay makakasama natin ang ilang mga guest katropa. So yan ang ating abangan sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share. Comment.
Like.
Share. Comment.
Like.
Share. Comment.
Like.
Share. Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Huwag kang mag-iingay. Huwag kang magsusumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong mambong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga tropa, it's 7:17, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako po si katropang Shrel.
At ako po si katropang Mark. At tayo nagbabalik sa ating usapang Wake Me Up September na. A bit of injection of positive vibes sa September. Dahil yan, here comes the rain again, becoming who we are, ang ating pinag-usapan na lyrics for tonight. At para pag-usapan pa ang topic na yan, ay mayroon tayong kasamang mga guest katropas for tonight. Magpakilala kayo.
Yo, yo, yo mga katropa! Ako si katropang K.
Yo, yo, yo mga katropa! Ako si katropang Alex.
At yo, yo, yo mga katropa! Ako naman si katropang AC.
Yan, katropang AC, katropang Alex, and katropang K. Welcome, welcome, welcome from House of...
Shrell.
House of Shrell. Sino yun? Yan. So, ang ating unang katanungan para sa ating mga guest katropas. Alam nyo ba yung konsepto nung hungry?
Of course.
Sige, katropa. Explain mo yung ano yung hungry.
Hungry is when parang nagugutom ka na po. Dahil nalilipasan ka na ng gutom, nababad moods ka na, tapos bad vibes na lahat. So, yun po ang konsepto ng hungry, I think.
Yun nga yun. Don't, ano yun? Kasi may naalala kong ano dyan eh, yung kanta ng parokya. Yung parang ano, you wouldn't like me when I'm hungry. So, ano, order taker. Tapos, yun. So, mga katropa, naniniwala ba kayo dun sa pagkakaroon ng mga negative na mga thoughts tsaka feelings pag gutom kayo? Hindi, kasi, sige, explain ko kung paano yan. Kasi, diba, ano, yung topic natin, here comes the rain again, becoming who we are. So, ang aking interpretation dun, eh, pag merong mga malulungkot na mga bagay na nangyari sa'yo, o kaya mga challenges, ay nakikita mo yung tunay na kulay ng isang tao. So yan, kasi nga na-expose ka na dun sa factor na gutom ako. So may parang sort of pain kang nararamdaman. So ibig sabihin, nabababa yung guard mo, tapos napapakita mo na kung ano yung tunay na kulay mo. So naniniwala ba kayo dun na pag gutom ka, yun yung tunay mong, ano, yun yung tunay mong, pangalan nito, kulay.
Check nga natin kung gutom to mga to at magpapakita ng sige, tunay na kulay.
Tanungin muna natin, gutom ba kayo?
Slide.
Hindi naman po.
Hindi naman masyadong.
Silex po kumain bago.
Okay. Armado siya. So yun, naniniwala ba kayo sa pagiging hungry, nagiging pag yung galit ka, yun yung talagang ikaw na wala ka talagang patience pag gutom ka?
I think, like, biologically, pag nanghihina ka, hindi lang pag gutom ka, pag stress ka, parang dun na pupunta focus mo, kesa maging guarded sa kung ano mang sasabihin mo, or...
So, parang factor siya, pero hindi siya necessarily ibig sabihin na masama ka talagang tao.
I would think. I would hope so.
Okay, sige. Kaya naman.
Ako naman po. Personally po, hindi pa po ako nakaranas ng pagiging...
Gutom? Wow! So lucky to be you.
Hindi pa po ako napupunta sa state of being hungry.
Mm-hmm.
Pero, ano, may mga kaibigan akong ano, nakikita. Tapos, ano, at nasasabihan na parang, kunyari, bad mood sila. Sabihin ko, gutom lang yan, kumain ka na. Ganon. So, medyo naniniwala ako sa pagiging hungry.
Mm-hmm. Okay. Ikaw naman.
Ako naman, ano, nakaranas ako ng gutom. Ano, pero parang hindi naman yun yung tunay na ugali ko. Parang na-occupy lang ako dun sa feeling na gutom ako. Mm-hmm. Kaya yun yung nagiging reaction ko at nung katawan ko. At ano, parang ganun. Pero hindi man ako sobrang agit or beast mood kapag gutom. Parang iniisip ko lang, kakain ka rin. Hintay lang.
Ah, okay. Sige. So, isa pa ng, isa ko pang katanungan, no. Yun nga, meron yung idea na pag na-expose ka doon sa mga bagay na uncomfortable ka o kaya ay nasasaktan ka, ay nababawasan yung pasensya mo, tapos yung tunay na kulay mo, quote-unquote, yung lumalabas. Sa tingin nyo ba, mga katropa, sa inyong mga personal experiences, no, ay yung totoong mga saloobin nyo ba o yung totoong sarili nyo ba ay iba doon sa pinoproject nyo na personality pag may kasama kayong ibang tao? Okay. Sige, sino gusto mauna?
I'm good. Tinuturo nila ako, therefore.
Sige, katrapang easy.
So, for me, very image-conscious akong tao.
Mm-hmm.
So, yung pinoproject ko is very different from who I actually am.
Mm-hmm.
I know there's some people who don't like it na parang ganun mag-compartmentalize.
Mm-hmm.
Pero, I don't know, it works for me eh. So, if you check my social media accounts or Facebook or whatever, super tahimik ako doon.
Mm-hmm.
But actually, if you get to know me, very good luck to get me stop talking.
Ah, okay. Sige. Kaya naman mga katropa.
Ako naman po.
Katropang Alex.
Para sa akin, oo, ganun din ako. Kasi mm-hmm. may mga times talaga na kailangan ko munang kapain yung mga kasama ko bago ko ipapakita yung tunay na ako. Tapos may mm-hmm. may mga instances talaga na nahihirapan akong maging ako. Kasi feeling ko baka i-judge nila ako. Mm-hmm. Baka hindi ako mag-fit in sa kanila. Ganun. Basta ang daming nag-overthink ako na nag-overthink. To the point na parang madadown na lang yung feeling ko. So, ayun. Pero, in social media naman, mas true ako dun. Mas maingay ako and such. Mm-hmm. Tapos parang kwentuhan lang with friends din. Ganon. So, ayun.
Okay.
Gusto ko lang i-qualify na para sa akin, magkaiba yung meron kang layers of personality doon mm-hmm. sa fini-fake mo yung identity mo. Kasi, di ba, it's foolishness naman na huhubarin mo agad yung damit mo
mm-hmm.
sa harap ng mga taong pwedeng kapag pinakita mo yung vulnerability mo, sasaktan ka nila.
Mm-hmm.
At may trauma palagi kapag sobrang ready mo na ipakita yung sarili mo.
Mm-hmm.
At hindi mo na syempre either mawawalan ka ng confidence sa sarili mo kasi parang eto na nga ako eh, nireject pa ako. Or yun, pagkatapos na magdadamit ka na ng marami na makapal na illogical na. Mm-hmm. Or yun ulit yung gagawin mo na ipaglalako mo yung katawan mo sa iba't ibang mga tao hanggat may makita hanggat meron ng isang tao na maka-perceive sa'yo na importante ka. Na sa pagkakataon na yun, wala na maka-perceive sa'yo na importante ka kasi nga, sobrang dami mo ng sugat kasi wala ka ng defenses na suot sa katawan mo nung point na yun.
Mm-hmm. Ooh. Great insights. Yan, medyo na-apektuhan yata yung mga guest katropa natin doon. Ha? Medyo...
So, ang tanong ko sa mga katropa natin, kapag ka, di ba, konsepto din natin ng rain, di ba? Mm-hmm. So, ito din yung hungry. Pag napupush ka dun sa limit mo,
mm-hmm.
mas kayo ba yung mas nahuhubaran o mas nagtatakip, nagdadagdag ng layers sa mga sarili ninyo?
Yeah, maganda
at
tanong.
At bakit?
Sige, wow. Katropang K, unahin natin siya.
Parang ako, nagdadagdag ako ng layers. Mm-hmm. Kasi, ano, parang nakita na nila yung weakness ko. So, parang kailangan akong mag-level up, parang kailangan akong mag-stand up na parang hindi pa lalong bumagsak yung kung sino talaga ako pag mm-hmm. times na dumating na yung ganun.
Mm. Katropang Alex, ikaw naman.
Para sa akin naman, ano, ganun din, parang parang si Katropang K na ano, nagdadagdag ako ng layers tapos nananahimik na lang ako kasi para sa akin parang ang pangit sa feeling ng naiinis. Ganun. Ayoko talagang naiinis sa mga tao or parang ano, parang may feeling na discomfort towards them. So, ayun, nagtatahim na lang ako or nananahimik para maiwasan na yung stress. And ayun.
Medyo ano, pag tatakip. Sabo. Ikaw naman katropang AC.
Makabang excited magsalita. But, just like Kay, very much kasi parang I see myself with Kay na pareho kami na parang tahimik lang, hindi kami nagagalit agad.
Mm-hmm.
Pero when we're pushed to that point, parang eventually babalik kami, babawi kami, magja-joke na uli.
Mm-hmm.
So yeah, I think that's a way of adding layers. The joke is kind of like a mask to try and cover up what you did wrong.
Mm-hmm. Okay, so yung mga na-pick up ko naman dito, na hindi naman necessarily yung pinaproject mo na mga bagay na quote-unquote masks mo ay hindi na yung tunay na ikaw. Pero it's a way of looking na, yun nga, malami tayong layers eh. Hindi naman yung pinaka-core mo lang yung totoo na ikaw. Kasi meron ka ring ways of dealing with things, ways of coping with different things na hindi ibig sabihin yan, fake ka. Ibig sabihin lang yan, ganun ka lang mag-deal with those things. So, meron namang rainbow after the rain. Pero mamaya pa yan kasi umuulan pa. So, mga katropa, maraming salamat sa inyong pagiging game at pagiging energetic sa ating pag-guest tonight. So, meron ba kayong gustong batiin na nakikinig sa inyo on air?
House of Shrell!
Ayun, binabati ko po yung roommate ko na nasa labas ngayon nakikinig. Hi.
Pangalanan mo siya para...
Si, ano, si Ate Rio.
Hi. Ate Rio. Hi. Good evening.
Okay. Hi lang yes. Din to Urbina. Get well soon.
Get well soon, Rob.
Yes. Huwag muna magpapaulan.
True.
Mm-mm. So, mga guest katropas, marami salamat muli. And don't be a stranger. Pag nakikita tayo sa hallway, hello, hello tayo dyan. Dahil once sa katropa,
always sa katropa!
So mamaya, magbabalik pa rin tayo. Pag-uusapan pa rin natin ang Here Comes the Rain Again, Becoming Who We Are sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa
Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:31, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shred.
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Mark, and it's raining men. And it's raining men.
It's raining! Oo, mamaya, gusto ba natin umuulan tas tao yung nahuhulog? Oh, meron kasing comment dito. Dahil umuulan, inuulan din tayo ng comments sa ating social media, SNS party, ano?
Let's read some of them.
Basahin natin. Sabi ni Catherine Aliwate, yes, kasi buti pa ang rain, kayang mag-fall for me. Ayan, mga taong nag-fall.
Yes siya na, do you like the rain?
Why? Oh, oh. Yeah. So, marami pang mga comments, meron pang nagtatag. Meron bumati kay Katropang Mark kanina, by the way.
Hi!
Oo. Tapos, meron din dito si Katropang Justin Romero. Naniniwala ka ba na kapag hungry ka, lumalabas ang tunay na ikaw? Sabi niya, minsan. Pero, syempre, ang pagpigil sa sarili ay kasama sa ating identity.
Yes, yes,
very
yes.
Good. Okay. So, meron dito nagsashoutout na gutom na daw siya. Tapos, meron pa tayong ilan pang mga comments na very interesting. Okay, si Rovina, get well soon ha. Binati ka niyang iyong mga kaklase.
Get well soon.
Oo. Ayan, ang sabi naman ni Summer, naniwala ba kayo na kapag hungry ka, lumalabas ang tunay na ikaw? Sabi ni Summer, hindi nakikita ang tunay na kulay doon, ay iirita ka lang naman. Di ibig sabihin nun, masama ka na talagang tao.
Mm-hmm.
Minsan sobrang hyper ko pag gutom, so hindi ako hungry. Mas go-go-go-go-go-gutom ako. Sabi ni Summer.
Witty.
Witty. Mm-hmm. Siguro nakukuha naman natin kung paano talaga nila gustong sabihin. Ano? Alan pang mga comments.
Umuulan pa po ng mga comments and okay. Tweets.
Uy, grabe lang notifications to. Ang dami ha.
Mm-hmm.
Ano to? Sige, what's dahil that? On top of, nandun siya sa iba. Feeling ko, naguhup. Teka, sa life, digin natin konteksto.
Oo, para sa malinaw.
Life, question, sa life, kapag nauulanan ka ba, mas nagtatakip ka o mas naguhubad ng layers? Sabi ni Karen, ay, feeling ko, naguhubad ako. Lo, pangit pakinggan. Kaso, ayoko ng feeling ng basang damit. Tsaka pangit matuyuan, baka magkasakit ka.
May ibig sabihin yun na.
Yes, if a... Yes, literal and metaphorical.
Yes.
Ayan. Marami pa pong mga comments dito na babasahin natin maya-maya lamang.
Yes, maraming salamat sa ating segment na yan, Katropang Mushra.
Yes, I'm your segment, girl.
Kulang na stinger.
Change to change!
Yan. Balik na tayo sa ating usapan pa rin. Pero,
ano? May sarili ka stinger, Katropang Mark.
Hungry na po, hungry.
Oo, mami, pag-usapan natin yung pagiging hungry natin.
ulit. One more time. Mga katropa, syempre, kayo din, tatanungin ko rin kayo, na-experience nyo na ba maging hungry? Yung gugutom kayo, tapos nauubos na yung pasensya.
Mauna na ako, ah.
Sige, go.
Oo, sige, unahan mo na, katropa.
Never akong naging hungry na hindi ako nagiging hungry. Lagi talagang gigigil na ka. Nakakainis, ganun. Pero, ang naisip ko kasi, kapag ka natatanggalan ka ng mga bagay na meron ka talaga, I mean, kapag ka nawawala yung mga bagay na kadalasan naman nandyan, yung lumalabas lang yung desire mo to have that again. Na akala mo kasi natural na bagay na dumadating yun sa'yo, pero hindi nga pala. Kaya lumalabas din yung instinct mo na ma-acquire ulit yung bagay na yun. Pero, yun nga eh, part ng identity natin yung need, pero part din natin ng identity natin yung paraan kung paano natin i-address yung need. Mm-hmm. Diba? Kapag ka nagutom ka, magagalit ka na agad. Pag nalasing ka, magsasabi ka na agad ng totoo. Oo. So, yun. Medyo tanong ko rin sa mga katropa, naniniwala ba kayo pagka nalalasing yung mga tao? Nagsasabi sila ng totoo. Pero syempre, mamaya na natin yan sagutin. Sagutin na sa kanya-kanyang mga sarili.
Ikaw ba, Katropang Shrel? Pag nagugutom ka ba? Nagiging hungry ka?
Ewan ko!
Yan na yun.
May sagot na po tayo.
Okay, moving Katropang Faith, pakitype naman yung sinabi mo para i-live vlog mo yung sarili mo. naniniwala kasi ako na kung ano yung may sinasabi sa'yo kung bakit ka gutom.
Mm-hmm.
Message yan sa'yo. Kung literal, message ng katawan mo yan sa'yo na nagugutom ka, pakainin mo, ay you need energy. Yes. Parang ganyan. Kasi may, di ba, ang tayo, may tendency tayo pakinggan kung ano ang pinakamalakas na sigaw na pinakamalapit sa atin.
Mm-hmm.
'Di ba? Katulad ng halimbawa ang gutom mo ay
malapit sa sikmura.
Ayan, tumutunog na ngayon 'yan ko eh. Mm-hmm. And then, ang tunog na naririnig mo ay yung gutom mo for adventure. Mm-hmm. Diba? Hindi at hindi yan mawawala hanggat di mo pinapansin kasi yan ang pinakamalakas na naririnig mo.
Mm-hmm.
Diba? At malapit siya sa'yo. Diba? O kaya yung pinakamatinding pain na nararamdaman mo, yun ay lagi kukunin at kukunin attention mo dahil sabi nga nila ba, pain demands to be felt. Parang ganon.
Yes.
Gutom demands to be ano din?
Satisfied.
To be satisfied.
Hindi satisfied eh.
Ano ba?
Para ma-satisfy yung hunger mo. Hindi, okay din pa.
Oo, diba? To be satisfied. Diba? So, ako naniwala ko sa life ng ganun. Yung hunger mo na it's either magde-diminish siya. Ibig sabihin, mm-hmm. papabayaan mo, gutom ka, pero papabayaan mo hanggang sa mawala na lang yung gutom mo.
Mm-hmm.
Yung gutom mo for adventure, yung gutom mo for love, yung gutom mo for a lot of things. Mm-hmm. Diba? Kung pinabayaan mo lang yan at mawawala siya, pero merong, di ba yung epekto sa atin parang magkaka-ulcer or what? May ganong epekto din siya sa'yo na may tatak yun sa'yo kapag ka hindi mo pinakinggan din yung gutom mo.
Mm.
Pero yun nga, sabi ko, pwede siyang mag-diminish pero hahabulin at hahabulin ka din yan eventually. Di ba? Parang okay, numipis na yung lining ng tiyan mo dahil di mo pinapakinggan yung gutom mo. O dahil yung numipis yung posibleng maging identity, yung growth mo as a person dahil di mo pinakinggan kung ano yung sinisigaw ng pangit. Ng puso.
Sikmura mo.
Ng sikmura mo.
Oo, ng sikmura.
So, yun yung ang masarap at mahirap na gawin ay pakainin ng sarili in so many ways. Diba? Pakainin ng sarili pagka nananawagan na siya ng gutom for a lot of things.
Mm-mm. Yun nga rin yung tanong eh. Pagka nagutom ka ba, ano ba yung gagrab mo? Yung pinakamalapit? Na madalas ay junk food?
Mm-hmm.
O yung...
Yung tama.
Yung tama.
O yung sana
doon na lang tayo sa tama.
Yung mas wasto.
Mm-hmm.
At mas kailangan ng katawan. Kasi isa din sa mga mahirap yan, you know? Pag yung, tulad nga sinabing katropang Shul kanina, eh, hindi mo na satisfy yung hunger na yun. Magiging resulta niyan, nalipasan ka na ng gutom.
Mm-hmm.
At pag sinubukan mo ng kumain uli para masatisfy yung hunger na lumipas na, minsan, ang epekto pa niyan, mas sumasakit pa lalo. Mm-hmm. Yung ano mo, yung chan mo, diba?
Dito sa hunger na pinag-uusapan natin, nakokonteksto ko lang siya sa desires.
Mm-hmm.
Kasi diba parang kailangan natin to i-satisfy. Kasi number one, bodily function mo yung metabolism talaga.
Mm-hmm.
Na kailangan mo siya. So, yung mga tao naman talaga ay merong mga desires na design mo na i-desire yung mga bagay na yan.
Mm-hmm.
Pero, yun nga, kapag ka hindi mo pinansin yung desire na yun, para kang, pag hindi mo pinansin yung desire na yun, nawawalan ka ng gana,
mm-mm.
or natatakot kang kumain ulit, mm-mm. kasi nga, baka may sumakit, diba, na may sumakit sa'yo, ayaw mo masaktan, dahil nga, pinalipas mo na yung desire na yun,
mm-mm.
na, alam mo talaga na kailangan mo i-satisfy yung desire na yun, pero natatakot kang i-satisfy. Pero habang tumatagal, mas na nagde-deplete lang yung membrane ng sikmura mo. Kaya wala kang magawa. Pero wala namang ibang paraan, kundi ibalik ulit yung appetite mo ng paunti-unti.
Mm-hmm.
Kailangan mo lang ng time.
Konti na lang at masasatisfy ka din naman uli sa pagkain muli.
Sa pagkain.
Ikaw ba katropang Shrel? Sa tingin mo ba yung pag nalipasan na ng gutom metaphorically pag sinubukan mo ba uli na isatisfy yun pag hindi na nalipasan ng gutom? Dadating ba yung time na yun?
Depende kung anong kinagugutuman mo.
Mm-hmm.
Halimbawa, kasi may mga pagkakataon na ang kinagugutuman mo ay something na very fleeting. No? Pero it can be in another form. Mm-hmm. Diba? Na halimbawa, sabi ko kanina, gutom for adventure. Lagi naman possible adventure. Sometimes you create your own adventures,
yes.
right? Pero yung adventure mo na adventure na dapat ginawa mo ng bata ka, iba na yung sitwasyon kung gagawin mo siya ngayon.
Nalipasan ka ng...
Halimbawa, yung adventure nung bata ka na, ano ba, yung iba na yung experience. Ano bang pwedeng adventure nung bata ka na? Yung, halimbawa, maglaro sa bukid ng nakapaa habang maputik yung bukid.
Mm-hmm.
Diba? Iba siyang experience nung bata ka mo siya ginagawa. Mm-hmm. Tapos with your friends, ganun. Ngayon, pag ginawa mo yun, ibang experience na rin siya. Parang iba na yung i-create niya sa'yo na, na experience. Halimbawa kung, let's say, high school friends mo, yung kasama mo, or college friends, parang may iba na kayong perspective on these things. Mm-hmm. Diba? Yung mga, nung bata ka na wala kang kaalam-alam tungkol sa environment na nasa paligid mo, ang ginagawa mo lang, tatatakbo ka. Pero ngayon, may certain appreciation ka na dahil you have your maturity. Mm-hmm. Sa nasa paligid mo, yung paglalaro mo, let's say, yung pag-akyat ng bundok, halimbawa, na gusto mong i-explore yung environment mo, may kasama na yung pag-iingat sa environment at satisfaction na pwede may purpose din yung pagpunta mo dun sa bundok. And you are more responsible in terms of your relationship with your environment.
Mm-hmm. Take only photos, char. Yung mga ganun.
Yung mga ganyan. Leave nothing but
footprints.
Footprints. Mm-hmm. Kahit nga footprints, yung iba sinasabi na wag daw magli-leave ng footprints. Talaga. Sabi, paano yun?
Posible ba yun?
Wala ng jetpack.
Magic carpet.
Pero naisip ko din. Yung hunger kasi minsan created lang ng isip natin. Mm-hmm. Wala naman talaga. Pero dumaan ka dun sa isang store na sobrang daming pagkain. Natakam ka.
Hindi ka naman talaga gutom. Natakam ka. Mm-hmm.
Ganyan yung mga nangyayari kapag ka nanonood kagabi-gabi ng Korean novela tungkol sa love life tapos ikaw wala.
Ahem! Sino yon?
Sino yan?
Very random.
Itag mo yan sa Twitter.
Anonymous. Very, very anonymous.
Oo, very, very anonymous. Yeah. Kaya, di ba, kapag kumakain, kapag hindi naman talaga tayo gutom, tapos nakita tayo ng food, mm-hmm. maglalaway ka. Yeah. Pero actually, yung paglalaway, nangyayari lang naman siya kapag meron na talaga ikaw dapat na i-consume. Mm-hmm. Kasi nga, kailangan mong i-masticate yun para, mm-hmm. para ma-digest mo ng maayos. Mm-hmm. So, yeah. So, minsan kasi, niisip natin na, merong call yung katawan natin for a need. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, dinala natin yung mga sarili natin sa isang sitwasyon para isipin na meron tayong need mm-hmm. na dapat ma-address right there and then. Bye katropang Janine!
Bye!
Take care!
Kumain ka na!
Huwag ka magpa-rain.
Huwag ka magpa-hungry.
So yun nga, yung isa ko rin naiisip dyan, no? Yung kailangan talaga, alam mo kung gutom ka or kung natakam ka lang.
True.
Kasi minsan, kung natakam ka lang, tapos kumain ka, nangyari dun, empacho ka.
True.
Diba? Na mm-hmm. minsan, hindi na naman maganda yung laging perpursue mo lang kung ano yung naisipan mo din. Dapat inisip mo din kung, well, kung kailangan mo din siya. O kaya kung gusto mo man mag-partake dun, yung enough lang para okay pa rin yung chan mo.
Okay ka ba chan?
Oo. Na yung susunod mong meal ba ay masa spoil?
Mm-mm-mm.
Kaya ano ba? Yun. So mamaya, sa ating pagbabalik, ay may bago tayong angulo naman na titignan dito sa ating topic na Here Comes the Rain Again, Becoming Who We Are. Kung ano yan, abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na mahilig sa PZUP 60. Tayo na mahilig sa PZUP 60. Ikaw ang po tayo sa PZUP 60. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Junjun?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:47, huling hiritan na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shrel.
At umuulan pa rin po sa labas at sa Twitter dahil ang dami-dami nating mga notifications. So keep those tweets coming. So Katropang Shrel, meron ba tayong mga mababasa dyan right now?
Oo, ang ganda ng mga reactions nila. May mga nagre-retweet, sabi nice question, yung mga ganyan. Tapos ang galing nitong House of Cheeto na ang bilis gumawa ng meme. Tapos meron din mga galing from original House of Shrel na nakikibate. Si Katropang Kate, tsaka si Katropang Steffi. Hello!
Hi.
Tapos meron mga comments dito na thrill of adventures please, bonus na kapag may kasama. Haha, sabi ni Katropang Trisha Lee. Maraming mga comments, no? Yung mga katropas natin dito. So, ano to? Papayat ba ako? Teka ha? Sabi ni katropang
Maui. Sa life hack natin.
Oo.
Now, when you're really hungry and you have no food, drink water to starve it off.
Oo, sabi niya, papayat ba ako dito?
Naku, baka delikadong
pag-aniyan. Oo, wag tayo dun sa delikadong pagpapayat. Dun lang sa sakto lang.
Sa tama lang tayo.
Dun lang tayo sa tama, okay?
Dahil may pangangailangan din talaga ang ating katawan. Hindi naman pwedeng pabayaan lang.
Oo, meron din dito mga nagugutom daw sila sa usapan natin. Oo, hungry for conversations. Okay yan mga katropa. Mm-hmm. Hungry for knowledge, sure.
Yes.
Hungry for company, okay lang din naman yan. Mm-hmm. Hungry for food, satisfy nyo na yan. Oo.
Hungry for company, nandito tayo. We're satisfying it.
Oo. Tapos may mga comments po dito patungkol dun sa ulan na ang sabi ni katropang Justin, isang kinaganda ng ulan ay kapag tapos na siya, lumalabas ang bahag hari.
Ano yun? Okay. Katropa, medyo nasinok ka ata.
Oo, nasinok lang ako ng konti doon, katropa. Ito sabi din ni katropang Shane, true, malalap maghiganti ang sikmurang di happy. Oh, di ba? Meron, wow. Ano, meron siyang, ang tawag dyan? Meron siyang rhyming keme.
Rolls off the tongue naturally.
Oo. So maraming salamat po. Napaka-active ng ating Twitter ngayong araw na ito.
Mm-mm. Yan. So tulad nga no sinabi ko kanina bago tayo nag-break, ay meron tayong isa pang bagong angulo naman dito sa ating topic na muli ay Here Comes the Rain Again, Becoming Who We Are. So kanina pinag-usapan natin ay yung tungkol sa pag nagkakaroon tayo ng metaphorical na rain sa buhay natin, eh nakikita natin minsan, o man o hindi, ay yung ating mga real selves, kaya yan yung becoming who we are. Pero ngayon naman, tignan naman natin kung paano tayo naapektuhan nung hardships na yan at nahuhubog tayo ng mga hardships na yan. Diba? So mga katropa, paano kayo naapektuhan ng mga challenges sa buhay nyo? At anong mga problema ang nagpapalakas sa inyo? Kasi nga 'di ba, becoming
lang,
who we are.
Parang ang ano nung problemang nagpapalakas sa iyo. Kasi 'di ba usually tinitingnan problema nagpapahina.
What doesn't kill you makes you stronger.
Talaga
yes,
ba?
Yes, yun nga. Mm-mm.
Pero minsan iniiwan kang may lamat.
Talaga
ang comment ko, no? Dapat masaya pala, no?
Positive injection tayo.
Salamat.
Pero hindi naman natin ma-appreciate masyado minsan yung positive kung wala din yung negative. So, ibaon mo pa, katropasyal.
Oo, sige. Eto na. ano yung question ulit?
Yun, paano ka ba naapektuhan ng mga challenges sa buhay mo at paano ka napapalakas ng mga ito?
Alam mo, yung mga challenges na yan. Parang magle-lecture, no? Hindi, kasi yung how you deal with the challenges, iba rin kung paano ka mag-deal nung like last year, even 2 months before.
Yes.
'Di ba? Ikaw din kasi nagbabago ka din. So, inisip ko kung paano ba nagdi-deal with challenges.
Mm-hmm.
Ang hirap eh kasi depende yan sa kung sino ka nung pagkakataon na yun. Yung posibleng problema ngayon, ba tumuulit yan sa akin after 5 years, baka iba na yung reaction ko.
Mm-hmm.
'Di ba? Kasi tanggapin natin yun na tayo din ay nagbabago. Pero tanggapin din natin na kaya tayong baguhin ng mga challenges, pero kaya rin nating baguhin yung pagtingin natin sa mga challenges. Mm. So, pwede naman talaga na, o yun dyan yung challenges, sobrang masistress, malulungkot, which most likely, yun yung madalas nangyayari. Mm-hmm. Pero, pwede mo rin palang tignan na, o sige, ulan ka lang, sige lang, challenges lang. Pero, pwede ka pa rin tumingin ng positibo sa kinabukasan. Mm. Alam mo, yung kailangan mo lang i-argue yun sa sarili mo kahit gaano kahirap. Parang ako,
sige, katropang sure.
Tuloy mo yan, marami
choose
pang...
Choose it wise.
may pagkakataon na feeling ko, depressed ako. Mm-hmm. Hindi ako hindi sa konsepto ng gusto ko, yung papa-check up na, parang feeling ko hindi kakayanin ko to, pero alam mo yung sobrang dark. Mm-hmm. Dun sa kung nasaan ka, na wala ka ng ibang makita, kundi yung light. So, dun na lang pipiliin mo na pumunta dun sa light na yun. Mahirap, definitely, kasi mangangapa ka sa dilim. Pero pag pumunta ka dun sa light na yun, ang gaan sa pakiramdam. Oo, hihilain ka pa rin ng darkness pabalik. Pero, huwag mong isipin na wala kang magagawa about it. Mm-hmm. Meron kang magagawa about it. And it helps kung may mga kamay na handang humawak sa'yo. Kasi yung tendency ng iba pag may problema ay
bumitaw,
itago sa sarili. Mm-hmm. So, dahil feeling makakabigat sa iba, ako guilty ako sa ganun. Kaya yung iba, pwede naman na magsabi sa mga kaibigan. Mm-hmm. Yun. Thank you, Katropang Mark and Katropang Faith, mga kaibigan ko. Love you.
Mm-hmm. Tapos may isa pang babatiin.
Si Katropang Doc Faith. Oo. Kayong tatlo, maraming salamat po sa inyo.
Mm-hmm. Ikaw ba, Katropang Faith?
Ako, as Katropang Christian Faith. yun talaga, kailangan mo talagang i-validate. Kailangan mo i-acknowledge na merong nangyayari sa'yo. Mm-hmm. Na china-challenge yung pagkatao. Pero ako, I always tell myself na I have my Jesus talaga na pwedeng mangyari lahat ng mga bagay na negative. Pero, mm-hmm. Hindi bulletproof ako hanggat kunin niya na ako. Mm-mm. Para yung sa day lang talaga na mawawala na ako sa mundong to, saka lang ako mawawala. Parang mm-hmm. yung appointed time na yon, saka lang mawawala sa mundo. So, kung meron pa akong isang araw na mabubuhay sa mundo with a challenge, gagawin ko yon, naharapin ko yon ng grabe, nag-ipon ng tapang kung saan saang lugar. Mm-hmm. Para lang makita ko yung susunod na araw. Kasi, di ba, yung dalawang bagay, yung trust tsaka yung faith, di ba? Yung hope tsaka yung faith, na yung hope, yun yung trust mo for the next days, yung faith, yun yung trust mo for today, na mm-hmm. paano mo masasabing you have faith kung hindi ka, kung new moon lang naman today, naisip mo na nag-cease na to exist yung moon, mm-hmm. di ba? That's faith, na kapit ka lang, alam mo na meron pang something else kahit hindi mo nakikita, kahit na merong challenge. Mm.
Yeah.
Yay!
Kaya nagiging strong pa rin tayo dahil sa mga yun. Ako naman, well, pag nakikita ko yung, well, minsan pag naginilay-nilay ako, tapos tinitignan ko kung gaano kalayo na yung narating ko so far sa buhay ko. Nakita ko na yung mga challenges na dinaanan ko before, mga ngayon, tinatawanan ko na lang.
True!
Diba?
True!
So, yung mga challenges
mga iniyakan na, mo noon, tatawanan mo na lang noon.
Totoo ba? 'Di ba na pag yung akala mo before na end last of the world na, hindi ako crush ng crush ko nung high school ka. Ngayon tinatawa mo
parang nakakaya na naging crush mo.
'Di ba? Akala mo end of the world na before, ngayon napaka-trivial na lang na kaya mo pag-usapan. Tapos tatawanan mo na lang din, 'di ba? Mm-hmm. So yung isa sa mga nakikita kong mga magagandang
dulot ng mga challenges sa atin. Kasi yun yung nagpapalakas din talaga sa atin. Tapos, mm-hmm, naalala ko dyan yung quote nung aking tita. Ay, ninang ko pala. Dun sa room niya before. Kasi mahilig ako tumambay dun dati. Kasi marami siyang mga laruan ng mga baboy. Pero ano yun? Unrelated yun sa quote na to. Oo, totoo yung ano, mahilig siya sa mga baboy. Tapos marami siyang toys na baboy. Mm-hmm. Pero yung quote na nakapaskill dun sa ano niya, sa wall niya, is something like this. Pero hindi ko alam kung ano ba siya, kung word for word. Pero it goes something like, do not pray for an easy life, pray to be a strong person.
Oh.
Kasi kung strong person ka, ibig sabihin marami ka na napagdaanan, mga challenges, kaya mong ano, ipatumba. Yeah. Diba? Kasi yun, malakas ka na nga. Pero kung dinasal mo lang or hiningi mo lang na maging madali yung buhay, pag hindi binigay sa'yo,
huwag ka na mag-expect.
buhay to. Hindi lang siya yung ano eh, yung masaya ka lang lagi. Pero yung pag, ano yung magiging ibig sabihin ng buhay mo nun, diba?
Mm-hmm.
Parang wala kang napagdaanan masyado or wala kang napagdaanan at all.
Or wala kang binrave na storms.
Mm-mm. So yun, so kumbaga kung ikaw ay isang ano, perlas, ikaw ay isang rough na pearl. Hindi ko alam kung ba't ko sinabi yun.
Ako rin eh, tinatry ko
ano na pala, para kang ano, para kang kahoy na hindi pa naliliha, 'di ba? So yun, dumadaan lang yung buhay mo, hindi ka naman ano, nakakaskasan. Kasi easy life lang ha. So, nakaupo ka lang dyan. Tapos, ano ka lang, marami ka lang splinters. Pero kung meron kang papel de liha, kinakaskas kang ganyan, yung challenge na yun, ginagawa kang smooth.
Sineshape ka.
So, gusto ka ng, ano, mahawa ka ng tao.
Wow.
Diba? Pag hinawa ka ng, it's nice.
It's nice. Oh, yeah.
Pwede na siyang ipako. Yung pala yung bottom line nun eh.
Papako mo talaga.
Anyway, yun.
Uy, may mga positive na mga tweets lang sa atin na pwede ba nating banggitin lang
natin
mabilisan.
Yan. Before we
si
end.
Si Katropang Kate sabi niya, depende kung paano ka mag-deal at hindi mag-no deal sa challenges.
Heart.
Ito sabi ni Katropang Maui Salvador, it tests your faith in yourself and your abilities, pero di dapat pabayaan ang sarili. Meron pa yung isang tweet si Maui na sabi niya, I've been through a lot in my life. Minsan gusto ko nalang sumuko pero hindi pwede. Kapag kumapit ka, lalakas ka.
Ayan. Kapit lang.
Kapit sa lang patalino. Ayan. So, si Summer naman positive siya. I set fire to the rain. I have done the impossible. Thus, I feel like I am stronger than.
Yung.
Comments nating mga katropa. Si katropang Jane naman sabi niya, just a proof na we always move forward and nagmamature as time passes by.
Natuwang-tuwa si katropang Shrel.
Ay, salamat. I-post mo yan. Gerard, i-post mo yan. Ang galing mo dyan. I-post mo yan.
Ang ganda.
Grabe, sobrang ganda. Parang magagalit si Liza Soberano
ang
sa ginawa.
Parang flawless nga yung pagkakataon.
Anyway, malalaman nyo na lang sa Facebook.
Oo. Itatag namin si katropang Shrel.
Yay. So, maraming salamat sa mga katropa natin.
Ang ganda.
Maraming salamat sa mga katropa natin na ang tawag dito, nakisali sa atin online at on air.
Yes, and always remember, there's always a rainbow after the rain.
Yeah.
Yeah. So maraming salamat mga katropa, katropang Shrel, katropang Faith.
Katropang Mark.
Katropang Gerard.
Ang art, grabe.
Para sa iyong pag-detect at sa pag-e-edit.
Ng mga pictures ng mga
tuwang-tuwa si katropang Shrel. At maraming salamat din kay katropang Jerry, katropang Raymond dyan sa transmitter. Mm-hmm. At sa ating mga guest katropa, si katropang K, katropang AC, at katropang Alex. Makinig pa rin kayo sa Tropang Radyo. Mapapakinggan dito sa DZUP 1602 Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Yan. So,
bumagsak yung energy.
Hungry na. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!